Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
שיפוצץ סלעים והרים חנדדייך ירבו בכל עת תורת אמת מפיך אנו חיים יהיה סוד אלוהים חיים
סוד אלוהים חיים
אולייך החודים קלה
לא קצוב דבר שפתייך גן נעול דלתייך ריח טוב בגדייך דודייך יפי עינייך
חמה ולבנה כולם עמדו מעורך
תורת אמימה, הנעימה מיוחל והעמית וסודך, סוד אלוהים חיים
ce merveilleux piout Yafa Vetama, interprété par Liorel Maliar, Michael Peretz, Haïm Oliel et Shimon Siboni. Et oui, tout ce beau monde pour vous chanter le piout bien connu de nos amis marocains Yafa Vetama. Eh bien, on va passer à Renette Loranez à Oran, en Algérie, avec la chanson des amoureux En Habbek, En Habbek. C'est pour tous les amoureux sur Radio J.
En Habbek, En Habbek نحبك وانا موت عليك يا اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يديك
كواشي سالوني وانا يا نعشق فيك نحبك 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 ونموت علي هاللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يدي نعشق فيك يا بنية هلا شدي عليا ليلة تسكر معايا ونهرب على والدي نحبك 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 ونموت عليك يا اللي تطلب نعطي وانا عمري بين يديك يا عمري واش عليك نحبك 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 ونموت عليك هاللي تطلب نعطيك وانا عمري بين ايديك يا ربي فادي الهموم على قلب المظلوم يكفاني من التخموم نضل ونبات نراضي فيك نحبك 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 ونموت علي يلي تطلب نعطي وانا عمري بين يديك
Après le Maroc et Oran en Algérie, on va faire plaisir à nos amis tunisiens et à maître Hedi Jouini avec son tube incontournable La Mounili Raroumeni, Gelouli Wesh Aizbekfia. Vous aurez reconnu ces quelques notes. La Mounili Raroumeni, Hedi Jouini, rien que pour vous, mes chers amis tunisiens, sur Radio J.
منهم يسيب الدوار. سمرا في عليها العالم والعالم كله شاهيها. مش نبعد عنها أنا كل حبها فيها مسحور وعاشق بدنها ومسحور بحضرة عينيها. لمن اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها. لمن اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها.
On va terminer cette émission avec une ballade. Tenez-vous bien, une ballade libanaise avec la chanteuse Fayrouz qui nous chante Habaytek Bsaif. C'est pour terminer tout en douceur et tout en kiff sur Radio J.
والرصيف بحيرة والشارع غريب تجي هاك البنت من بيت العتيق ويقلا انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتي.
Oh,
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.